Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйелдер шыған дауысты әншісі, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса, қарапайым диқан отбасынан шығып, ән әлемінің биігіне самғаған үйім ауғаның өмірдерегін жалғасты баяндап, оның тамылжыта салған әндерін әрмен қарай әуелететін боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Не үшін» атты әнге құлақ түріңіздер.
Is Неше күннен бері өздеріңізге әсем әндерін ұсынып келе жатқан Юнгва 2011 жылы Жунго саз өнері көркемөнер мерекесіне қатынасып, мерекенің ауылға ыңғарлық атты арқау өйінін шырқады. 2012 жылы Халық Азаттық Армиясы құрылғандығының 85 жылдық мерейтойы сауық кешіне қатынасып, шынайы сүйіспеншілік бұқараның жүрегіне ұялады атты әнді шырқады. 2 айдың 6-шы күні орталық телеарнасының 2012 жылғы Юаншау мерекесі сауық кешіне қатынасып, Емеңшән ырғақтары атты әнді шырқады. 3-шы айда Жұңғо Шаптолгүлі мерекесінің ашылу салтына қатынасып, көркем көрініс қатарлы әндерді шырқады. Енді бірауық Юаншауның шырқауындағы Юаншау атты әнге құлақ түріңіздер. 2012 жылы 9 айда Юонхуа Жунгу халық арасындағы ұлттық ән би сауық кешіне қатынасып, Гүлі сынау атты әнді шырқады. Сол жылғы қарбыз мерекесінде Хуаши театрын орындап шықты. Сондай қазіргі заман мұңму марапаттау мұрасымыне қатынасып, жахандағы аналар атты әнді шырқады. 2013 жылы 1 айда орталық телеарнасының орта қорғау тақырыбындағы бірлеспе сауық кешіне қатынасып, көрікті Жунгу әнін шырқады. Сонан кейін көрікті ауыл тақырыбындағы көлемді сауық кешке қатынасып, социализм жолмен үдіре алға тартамыз атты әнді шырқады. Алешала Хабей телеарнасы өткізген көктем мерекесі сауық кешіне қатынасып, Жунгу арманы әнін шырқады.
Shine your light on me.
Жоғарда тыңдағандарыңыз Үйін қуаның шырқауындағы «Сямын тұрғыны» атты ән. 2013 жылы тағы Фэн Чаңдзян, Ян Йи, Ханчжоу қатарлармен бірлікте Хэбэй телеарнасы, Жұңғы самалы Хэбэй көктем мерекесі етно ұлттық көркемөнер өнерпаздары бағдарламасында қонақта болды. Сол жылы 2-ші айда орталық телеарнасы көктем мерекесі театры сауық кешіне қатынасып, жыл кеші дастарқаны атты театрды орындады. 4-ші айдың 8-ші күні орталық телеарнасының 2013 жылдық Жұңғы халық әуендері бағамының әнсүйерлер ең ықыласты қарсы алған әнші бағалау сауық кешінде Юэн Хуаның мемлекет ілімі әндер жинағы қатарлы жинақтары жылдың ең үздік жинақтары болып бағаланды. Енді бірауық назарларыңызда болатыны Юэн Хуаның шырқауындағы «Балықшы құстың әуені» атты әні.
溪水，你儿年儿，他像谁一样情人。
2013 жылы 4-ші айда мемлекет тілімі әндер жинағы ән альбомы 2012 жылдың ең үздік ән альбомы болып бағаланды. Іле-шала Мөлдір бұлақ ән жинағын таратты. 5-ші айда Жүректес көркемөнер үйірмесінің Шансидағы сауық кешінде Дөңгелек дәулетке ұмтылу атты әнді шырқады. 7-ші айда тұңғыш кезекті жыр жұңғы дәстүрлі өлеңдер жасампаздығы бәсекесінің марапаттау мұрасымына қатынасып, адамдар мәңгі жасасын атты әнді шырқады. Сол жылы 9-ші айда орталық телеарнасының 2013 жылды қарбыз мерекесіне қатынасып, анамды сағындым атты әнді шырқады. Қадырлы тыңдаушы, бірнеше күннен бері өздеріңізге әсем әуендерін арнап келген әнші Юонға туралы берілім осымен соңына шығады. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Салт бас ана» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
风吹雨打。
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.